Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
Det var søndag aften. Klokken var 10:30, og der var normalt ikke meget at lave for den vagthavende hos Oslo Politi i forbindelse med weekendens fester og ballade. Men denne søndag i oktober 2006 fik den vagthavende næsten kaffen galt i halsen, da en yngre mand ringede og bad om hjælp. "Det er mine søstre. De er alle sammen døde." Der ventede beredskabstjenestens mandskab og de mange politifolk et uhyggeligt syn der i det lille røde træhus i Kalbakken bydelen i det nordøstlige Oslo. Det blev en drabssag, Norge sent vil glemme.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Uden for huset stod en 20-årig ung mand og tog imod den første politipatrulje. Han var fjern i blikket og rystede lidt. Det var tydeligt, at han var i chok. Ambulancerne begyndte at ankomme. Det var søndag aften, og normalt et tidspunkt, hvor de fleste nordmænd var på vej i seng. Det ville også være normalen for den norsk-pakistanske familien Khan, der havde boet i Kalbakken i årtier. Indenfor i huset fandt de første redningsfolk familiens yngste pige, den 13-årige Nafisa, tættest på hoveddøren. Hun var blevet dræbt med flere øksehug. Længere inde i huset fandt de den 24-årige Sadia, der var død af en blanding af øksehug og skud fra en pistol. Den ældste søster, den 27-årige Sobia, lå i sin seng med talrige øksehug på første salen. Måske var hun det første offer og var dræbt på sit værelse, og derefter var gerningsmanden fortsat. Det var et blodbad uden lige. Et gerningssted, der efterlod et dybt indtryk på alle, der så det. Et gerningssted, der ville bringe flere af de ellers garvede ambulanceredere tæt på at få psykiske men. Den 20-årige bror, som stod og græd ude på vejen, fortalte, at han netop var kommet hjem fra byen. Huset var låst, og ingen åbnede eller tog deres mobiltelefoner. Mystificeret havde den 20-årige brugt en stige og kravlet ind af vinduet på første sal. Her så han sin ene søster ligge slagtet i sin seng. Han panikkede og ville ud af huset igen. Han løb ned ad trappen til stueetagen, hvor han så sin storebror, familiens overhoved, Shazad, kom gående opad. Shazad havde skubbet sin lillebror ned ad trappen, og den unge mand flygtede ud af huset i chok. En større eftersøgning blev sat i gang. Alt andet lige mistænkte kriminalpolitiet den 30-årige norsk-pakistanske mand for stadig at være bevæbnet og yderst farlig. Men det virkede mærkværdigt, for at sige det mildt. Hvilke hemmeligheder havde den ellers så velintegrerede familien Khan gemt på? Familien kom til Norge over 30 år tidligere, i begyndelsen af 1970'erne. Der var masser af jobs at få i Norge, som netop havde åbnet for gæstearbejdere. Karen-parret bosatte sig i Oslo-området sammen med mange 10.000 pakistanere, tyrkere og marokkanere. Bydelene i udkanten af Oslo var de mest populære, både på grund af lavere priser og mange andre udlændinge, der gjorde overgangen til det nye land lettere. Karen-familien holdt som mange andre indvandrere fast i deres religion, islam og deres hjemlands traditioner. Far Karen arbejdede, og hans kone gik hjemme med den hastigt voksende børneflok. Først var der Shahzad, født i 1976. Så kom Tahir året efter i 1977. Og i 1979 parrets første datter, Sobia. Dernæst fulgte Sadia 3 år senere i 1982, en dreng i 1987 og til sidst Nafisa i 1993. Men kort tid efter fødslen af Nafisa blev moren alvorligt syg. Mens faren blev i Norge, tog den nu 18-årige Shahzad med sin mor tilbage til Pakistan for at få behandling der. Men mor Karen døde i 1994 efter et langt forløb, hvor Shahzad intet kunne gøre eller stille op. Han udviklede en dyb, ja, nærmest skyldfølelse over, at han kun kunne se på, at moren døde. Da Shahzad vendte tilbage til huset i Kalbakken i Oslo, var han en skygge af sig selv. Med sig havde han også en hård opgave, at gifte sig med sin pakistanske kusine og bringe hende med sig tilbage til Norge. Det gjorde han meget mod sin vilje. Tilbage i Norge, hvor Shahzad var født og opvokset, fik han et job som taxachauffør. Det var et let job, der ikke krævede lang uddannelse og gav godt. Selvom Shahzad var opdraget som muslim og efter pakistanske traditioner, følte han sig mere norsk. Han drak ofte øl og drinks med vennerne og tog ud og spillede billard på diverse barer, også under den muslimske højtid Ramadan, hvor man normalt er fastende fra solopgang til solnedgang. Shahzads norske livsstil var noget, som resten af familien ofte diskuterede, og især inden for det pakistanske miljø blev der sladret meget om, hvad ungdommen foretog sig. Som årene gik, og hans far var på vej mod pensionsalderen, blev Shahzad familiens overhoved. Alle 6 søskende boede stadig hjemme, og den ældste datter, Sobia, var giftemoden og blev ligesom sin storebror presset til at gifte sig med en slægtning fra hjemlandet, og de to flyttede sammen i en lejlighed. Men det gik helt galt. Sobia var en begavet kvinde med et godt job, vant til at leve sit liv som en kvinde i Norden. Hendes ægtefælle ønskede noget helt andet, viste sig. En traditionel husmor, der gik hjemme. Kulturforskellene var tydeligvis uoverkommelige, og Sobias mand tævede og truede hende jævnligt. I 2000 gik manden amok og stak hende ned med en kniv. Det var så voldsomt, at familien gik med til en skilsmisse. Manden blev anholdt, dømt for vold og derefter udvist af Norge. Sobia flyttede hjem til familien på Kalbakken. Men selvom familiens overhoved Shahzad ikke fulgte de pakistanske traditioner, forventede han og mange andre omkring familien, at hans søstre gjorde det. Den 3 år yngre Sadia frygtede at blive tvangsgift som sin ældre søster, og de 2 søstre søgte hjælp 2 år før drabene. I al hemmelighed gik Sobia og Sadia til organisationen SAIF, Selvhjælp for indvandrere og flygtninge, i 2005. SAIF er en uafhængig organisation med afdelinger i de 7 største norske byer. Dets professionelle rådgivere hjælper især dem, der udsættes for tvangsægteskaber, negativ social kontrol og vold. De kan have brug for en anonym rådgiver med tavshedspligt, få hjælp til oversættelse og til at henvende sig til de norske myndigheder. Ifølge Sobia og Sadia var begge kvinder blevet truet på livet af nære familiemedlemmer, hvis ikke de adlød familiens vilje om at gifte sig med en udpeget ægtemand. De to fik omgående hjælp. Organisationen anbragte dem i en sikker bolig på et hemmeligt sted langt væk fra deres hjem. Men allerede efter en uge valgte de to søstre at vende hjem igen, efter at Shazad ringede til den ene og lovede bod og bedring. De kunne trygt komme hjem, og de ville ikke blive tvunget til at gifte sig mod deres vilje, lovede han. Derefter hørte rådgiveren i Saif intet til søstrene. Presset voksede på Shazad, som årene gik. De selvstændige søstre gav ham grå hår, og hans far var rejst på langvarigt familiebesøg i Pakistan, og han var ansvarlig for hele flokken og for familiens økonomi. De festlige aftener med vennerne blev til festlige dage, og oven i drikkeriet kom et misbrug af beroligende stoffer. Shazad var stresset. Allerede i 2002 havde Shazad været hos sin praktiserende læge for at få hjælp for et stadig dårligere mentalt helbred. Lægen havde sendt ham videre til det distriktspsykiatriske center i Grorud under Akershus Universitetshospital. Men som årene gik, fik Shazad det stadig dårligere, og psykiateren blev ligefrem spurgt, om han kunne indlægge ham. Men det skete ikke. I stedet for fik han stadig mere antipsykotisk medicin. Sobia havde bedt ham om et lån til at flytte i egen lejlighed det efterår, og det havde Shazad givet hende. Men han skyldte penge til skattevæsenet, og sygedagpengene rakte ikke langt. Samtidig gik rygterne i det pakistanske miljø om, at familien i Pakistan ønskede de to søstre dræbt. Søndag den 1. oktober 2006 gik Shazad berserk. Bevæbnet med en stor økse og en pistol købt mange år tidligere, slog han sine tre søstre ihjel, en for en. Det mest overraskende var nok, at han også havde slået sin mindste søster ihjel, den bare 13-årige Nafisa. Da kriminalpolitiet fandt ham et par kilometer fra familiens hjem den aften, var det en udramatisk affære at anholde ham. Han nærmest lå ned og gjorde ingen modstand. Det var tydeligt, at han var påvirket af både alkohol og stoffer. Shazad blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling, og der ville gå dage, før han kunne afhøres. Imens samledes lokalsamfundet til en stor mindegudstjeneste til ære for Sobia, Sadia og Nafisa. Efter ligene blev frigivet fra obduktionen, blev de tre kister sat på et fly til Pakistan. Her blev de hentet og kørt til familiens gravsted, hvor de blev begravet. Først 14 dage senere kunne kriminalpolitiet i Oslo hente Shazad ind til afhøring. Her blev han formelt sigtet for drabene på sine tre søstre, hvilket kom helt bag på ham. Selv kunne han intet huske fra drabsnatten. I de kommende uger og måneder erkendte han, at det måtte være ham, der havde begået drabene ud fra de mange tekniske beviser, der forbandt ham til gerningsstedet og drabsvåbnene. Om end han aldrig genvandt hukommelsen. Blodprøven på ham den aften viste, at han havde beroligende stoffer, en del alkohol og cannabis i blodet. Der var ikke meget at hente under afhøringerne, og i lang tid måtte politiet kæmpe for at få adgang til Shazads lægejournal. For psykiaterne nægtede at udlevere den. Sygehusledelsen begrundede hemmeligholdelsen af journalen med, at den sigtede mand nægtede samtykke til udlevering, og at embedslægen var ved at undersøge hele forløbet omkring Shazads årelange kontakt med psykiatrien. Den undersøgelse ville senere ende med, at Sundhedsstyrelsen gav Akershus Universitetshospital en påtale for mangelfuld journalføring, og ikke mindst mangel på behandlingsmæssig opfølgning. Med andre ord havde de ikke hjulpet Shazad tilstrækkeligt, og heller ikke fulgt op på hans psykiske helbred.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste for begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Shahzad forblev varetægtsfængslet på den lukkede afdeling i månedsvis. Og det var her, at retsmedicinske eksperter og psykiatere foretog en mentalundersøgelse af ham. Det var nødvendigt at afgøre, om han var sindssyg og derfor ikke ansvarlig for sine handlinger. Men psykiaterne bedømte, at han ikke var psykotisk eller på anden måde utilregnelig den aften. I februar 2007 gav de grønt lys til, at Shahzad kunne retsforfølges. Mange medier fremlagde drabene som et såkaldt æresdrab, altså et mord, der udføres af et familiemedlem for på den måde at genoprette familiens ære. I Norden accepterer vi ikke begrebet æresdrab. Altså vi anerkender ikke, at det kan være en legal grund til at tage et andet menneskes liv, fordi det står enhver frit for at leve deres liv, som de ønsker det. Politiet mente, at drabene var begået med fuldt overlæg, og de efterlyste derfor information om den økse, der blev brugt til drabene. Hvis efterforskerne kunne bevise, at øksen var købt på forhånd, ville det støtte deres teori om, at drabene ikke skete i en rus af stoffer og alkohol, men var nøje planlagte. Ingen i familien havde set øksen tidligere, så måske havde Shahzad købt den i dagene op til drabet. Men selvom øksen er mærket Øjo, blev vist frem i aviser og diverse kriminalprogrammer på tv, meldte ingen sig med information. Ifølge Shahzads forsvarer havde drabene dog intet med kulturelle værdier eller ære at gøre. Og forsvareren var yderst kritisk over for anklagemyndighedens beslutning om at rejse tiltale mod Shahzad, når han bevisligt var psykisk syg og fik antipsykotisk medicin. Vi er overrasket over konklusionen. Han har haft langvarig behandlingskontakt med psykiatrien forud, og der er tegn på, at der ikke er fulgt godt nok op på hans mentale helbred, forklarede en af forsvarsadvokaterne i pressen. Alligevel valgte anklagemyndigheden at fastholde tiltalen på drab, baseret på psykiaternes vurdering af Shahzad Khan som fuldt ud tilregnelig. I november 2007 begyndte retssagen mod ham ved byretten i Oslo. Dommeren lukkede flere gange dørene i begyndelsen af sagen, blandt andet da der blev vist fotografier fra gerningsstedet. En lang række vidner var indkaldt. Blandt andet flere veninder til de dræbte søstre. De ønskede at vidne, uden at den tiltaltes to lillebrødre var til stede på tilhørpladserne. Det gav dommeren dem lov til. Vidneudsagnene var eksplosive. Et af vidnerne havde hørt, at familien i Pakistan havde beordret Subhia og Satya dræbt. Men det var udelukkende rygter, der gik i det lukkede pakistanske miljø i Oslo, og politiet havde ikke kunne finde konkrete beviser. Et andet vidne, en kollega til Subhia, fortalte, at den 27-årige kvinde virkede nervøs og ængstelig i tiden op til drabene. Hun glædede sig til at flytte i sin egen lejlighed, den lejlighed, hendes bror havde lånt hende penge til, men var nervøs for familiens reaktion, fordi en enlig kvinde, efter deres mening, ikke bare sådan kunne bo for sig selv. Der var dog ganske lidt ud over vidneudsagnene, der bekræftede, at drabene var planlagte og handlede om familiens ære. Der var dog flere bemærkelsesværdige begivenheder den søndag eftermiddag. Blandt andet havde Shahzad betalt en skattegæld via netbank, hvilket ud fra anklagerens logik viste, at han ikke var fra sans og samling, men vidste, hvad han gjorde. I retten forsøgte Shahzad at modbevise teorien om det planlagte drab. Han forklarede, at hans afdøde mor ofte hjemsøgte ham. Hallucinationerne var begyndt efter morens død og fortsatte i årevis derefter. Det var morens ønske, at han dræbte sine søstre, hævdede han, samtidig med at han manglede enhver erindring om drabsnattens begivenheder. Han huskede til gengæld timerne op til drabet, hvor han havde skændtes med Subhia. Shahzad var vågnet sent den eftermiddag, og han havde drukket og taget beroligende piller. Han forlangte, at Subhia skulle tilbagebetale et lån, men hun nægtede. Hun havde brugt pengene på en lejlighed. Konflikten spidsede til, da Subia skilte Shazad ud for hans heftige alkoholforbrug. Shazad forklarede, at han var blevet helt knust af Subias hårde ord. Derefter var hans mor dukket op for hans indre blik og havde talt til ham. Blandt andet havde han hørt ordet dræb. Derefter var alt gået i sort. Men uanset Shazads manglende hukommelse om selve begivenhederne, blev han stadig fundet skyldig i de tre drab under særlig skærpende omstændigheder efter 8 dages retssag. Forsvareren bad om en straf på 10 års fængsel og kaldte drabene for en familietragedie, mens anklageren ønskede Shazad idømt 21 års forvaring. Forvaring er en langt strengere straf end fængsel, fordi den kan forlænges, såfremt den dømte stadig vurderes som farlig. Den 13. december 2007 faldt straffen. Retten fandt drabene så uhyrlige og så ingen formildende omstændigheder for den dømte. Men Shazad Khan fik 21 års fængsel og undgik dermed en forvaringsdom. Shazad skulle derudover betale sin far en erstatning på 120.000 kroner og fik frataget arveretten fra søstrene. Shazad valgte at modtage dommen. Han er efter al sandsynlighed på fri fod i dag.
F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.